Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietaným, zabúdajúcim i zabudnutým, trojediný Boh udeli svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania. Nech nás podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Ja a ty v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Milí bratia, milé sestry, milí priatelia, srdečne vás vítam tu na bohoslužbách na Cukrovej ulici. Dnes máme slavnostné bohoslužby spojené aj s Večerou Pánovou. Chcem teda privítať aj pravidelných návštevníkov, ale aj ľudí, ktorí prišli možno prvýkrát. Špeciálne chcem privítať mládež z Litvínova, takže vás vítame. Minulý týždeň sme skončili taký blok kázaní o Blibických vrchoch, kde sme si pripomínali príbehy, kedy Pán Boh hovoril na vrchoch svojmu ľudu a myslíme si, že to bolo aktuálne aj pre nás. Čas však ide neúprosne, od budúceho týždňa tu budeme mať už advent. Minulý týždeň sme tiež si pripomínali aj jeden významný okamžik a to bolo 30 rokov od toho okamihu, kedy sa učíme žiť v slobode. Za posledný týždeň bolo niekoľko koncertov, diskusí, rôzne dokumenty o tejto udalosti, kde sme bilancovali toto obdobie, pripomínali si pôvodné hodnoty. Ja som napríklad včera bol na jednej takej diskusii v Svetom Jure, kde boli niektorí protagonisti z 89. roku, a na záver sme skonštatovali, že sme ostali asi dlžní zrealizovať hodnotovú reformu v oblasti školstva a vzdelávania. Cítime, že sme asi ostali dlžní zrealizovať niečo voči sebe, voči rodine, voči cirkvi. A možno dneska bude také troška predvianočné upratovanie, kde bude mať kázeň Daniel Pastričák. Zároveň ho aj vítam.
Thank you. Prvé čítanie bude z Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 40. až 45. verš. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 43. až 45. verš. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme za sebou 7 iných duchov, horších ako on. Vojdu dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením. Budeme pokračovať v čítaní v Evanjeliu podľa Jána, 8. kapitola, 30. až 36. verš. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31 až 36. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí u neho uverili, ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu, sme potomkovia Abrahama a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu a otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.
Postaneme k modlitbe. Pane, ďakujeme ti za 30 rokov slobody, ktorú máme. Uvedomujeme si, že so slobodou je spätá aj zodpovednosť za seba, ale zodpovednosť hlavne voči sebe samému a voči druhým. Je to ako prijať seba samého, zobrať na seba svoj vlastný kríž. Pane, ďakujeme ti za týchto 30 rokov, kedy sme sa učili slobode. Ďakujeme ti za všetky možno tie radosné chvíle, za príležitosti, za okamihy tvojej blízkosti. Ďaká ti aj za chvíle, kedy musíme ostať stať v tichu. A možno máme viac otázok ako odpovedí. Ďaká, Pane, že vtedy nachádzame teba ukrižovaného Krista. Ďaká ti za novú milosť, ktorú si nám dal aj dnes a prinášaš nám. Daj nám, Pane, aby sme boli k sebe úprimní. Daj, aby sme videli seba taký, aký sme. O to ťa dnes prosíme. Amen.
Druhé čítanie bude z listu Filipanom, 2. kapitola, 12. až 18. verš. List Filipanom, 2. kapitola, 12. až 18. verš. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujete na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhodní a nevinní. Bože, deti, bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby im v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne, ale keby som mal vyliať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. A vy sa radujte a radujte sa so mnou.
Drahí moji cukrováci, prinášam pozdravy z kaplnky. Môžeš mi dať zvuk, prosím ťa?
Tak ešte raz zdravím vás z kaplnky. V tejto chvíli zrejme už začína za pultíkom u nás kázať Robert Bezák. Minulú nedeľu sme tak ako vy oslavovali tých 30 rokov slobody. Ešte to není ono, spieval Daniel Raus. Ešte nejsme to, čím môžem bejt. To je naša téma. Otáznik, ktorý človeku kladie sloboda. Čítali sme v úvode tri biblické texty o slobode. V tom prvom texte Ježiš hovorí podobenstvo. Z človeka vyšiel nečistý duch. V dome oslobodeného srdca je konečne čisto. Vyzerá ako nový, vyupratovaný a vyzdobený. Nečistý duch však neodišiel ďaleko. Plný nepokoja sa túla po okolí. Nájde si kumpánov 7 horších duchov, než je on sám. Vráti sa a čo vidí? Dom srdca je vyupratovaný, no prázdny. Nemá domáceho pána. Démoni do prázdneho domu poľahky vniknú a obsadia ho. Nevystihuje to našu 30-ročnú skúsenosť? Vyhnali sme démona komunizmu. Poupratovali sme, no náš dom ostal v zásade prázdny. Do prázdneho domu vnikla tupa hladných démonov a postupne ho zotročili zvnútra. Kto dnes vlastne v tom našom dome vládne? Každé 4 roky si volíme politikov, no dnes vieme, že po celé tie roky tu nevládli oni. Vládli tu démoni, ktorým podľahli. Túžba po bohatstve, po nečestných výhodách, po sexuálnych dobrodružstvách, závislosť od prestíže, moci či drog obsadili prázdny trón. A čo my? Sme slobodní? Nevládne aj nám moc našich vnútorných démonov? Púštni otcovia tým démonom vedeli dať presné mená. Démon pýchy, démon márnivosti, démon pažravosti, démon lakomstva, démon chlípnosti, démon beznádeje, démon apatie, démon nenávisti. Vonkajšia revolúcia jednoducho nestačila. Potrebujeme trvalú vnútornú revolúciu ducha. Musíme sa neochvejne postaviť na odpor vnútornému zlu. Zosadiť z trónu nášho srdca, našich osobných démonov. Veď iba vnútorne slobodní ľudia môžu tvoriť naozaj slobodnú spoločnosť. Niet ušľachtilého a povzneseného života bez vedomia existencie diablov a démonov a bez trvalého boja proti ním, napísal Hermann Hesse. Dobro v našom srdci je ustavične napádané silami zlovoľných vášní. Poznáme to azda všetci. Blízky človek sa pred nami v záblesku chvíľu premení. Z jeho očí ako by hľadel kto si iný. Hovorí slova, ktoré nechcel povedať. Koná činy, za ktoré sa bude vo chvíli, keď vášeň pominie, bude hanbiť. Podobne je ja sám. Znova a znova si hovorím, už nikdy takto nebudem hovoriť. Už to neurobím. Už nikdy tomu nepodľahnem. Už sa nedám opantať zlobou, hnevom, strachom, závislivosťou či žiadostivosťou. K problému zla v sebe môžem pristúpiť z etickej perspektívy. Tam mi hovorí, som zlý. Znova som zradil svoje svedomie. Nuž prikážem si byť iný. Narážam však na trpkú skúsenosť s vlastnou bezmocnosťou. Neviem sa v každej chvíli zachovať podľa svedomia. Nedokážem vždy konať to, čo viem, že je správne. Môžem sa na to pozrieť očami psychológie. je mi zle. Pôjdem k psychologovi. Ten mi pomôže objaviť moje komplexy. Ich zdroje bude hľadať v zabudnutých udalostiach detstva. Duchovný pohľad však môj problém stavia do oveľa širších súvislostí. Pôsobí vo mne zlo. V perspektíve ducha vidím rozdiel medzi mnou samým a zlom, ktoré sa ma pokúša zmocniť. Púštni otcovia nehovorili o svedomí, nehovorili ani o komplexoch, hovorili o osobných démonoch. Ježiš v evanjeliách uzdravoval, odpúšťal hriechy a vyháňal démonov. Čo si máme počať s démonmi? Ako máme rozumieť reči demonológie? Zlo má tajomnú silu. Zvádza ma fascinujúcou príťažlivosťou. Do života mi často vstupuje nečakanie, proti mojej vôli, ako naliehavé vnúknutie. Keď mu mimovoľne pootvorím dvere, mekou silou zvádzania prenikne do mňa. Ak mu zaskočený jeho prítomnosťou, nevzdorujem. Ovládne ma a poľahky si so mnou urobi, čo chce. Psychiater Carl Gustav Jung veľmi oceňoval múdrosť púštnych otcov. Jazyk, ktorým popisovali zápas o vnútornú slobodu, je podľa neho presnejší ako jazyk modernej psychológie. Neredukuje zlo na potlačené psychologické procesy. Ponecháva ho v jeho neuchopiteľnom nadľudskom tajomstve. Je ilúzia, hovorí Jung, povedať, že človek má komplex. V skutočnosti komplex má človeka. Ježiš démonov nazval nečistými duchmi. Sú nečistí, lebo nám zakaľujú vnútorný zrak. Podľa púštnych otcov démon spôsobuje v prvom rade zaslepenosť. Veď aj hovoríme, nie? Slepý hnev, slepá vášeň, slepá žiadostivosť, slepý strach. Démoni v nás pôsobia prostredníctvom nutkavých, vášňou zaťažených predstav. Podľa Evargia Spontu, jedného z púštnych otcov, anieli nám vnúkajú myšlienky hľadajúce zmysel sveta, démoni nám vnúkajú myšlienky, ktoré sa na svet dívajú z pozície žiadostivosti, vášne, lakomstva a pýchy a pôsobia v nás. Nafúknuté fantazijné predstavy ohrozenia napríklad v nás podnecujú slepý strach o seba a našich blízkych a ten strach nás zotročuje. Nutkavé predstavy v nás podnecujú lakomstvo, zmyselnosť, nenávisť či pýchu. Zaslepujú naše vnútro. Ježiš srdce pripodobnil k domu. Ak v dome nebýva domáci pán, vkradnú sa do neho prišelci a ovládnú ho. Odkiaľ tie potvory prichádzajú? Ste mŕtvi vo svojich hriechoch, napísal Pavel. Hriech k nám prichádza z mŕtvych miest nášho srdca. Za múrmi nášho domu je rozsiahly cintorín. Cintorín minulosti. Ako žijeme, cintorín sa postupne rozrastá. Detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť. V krajine nášho vnútra sú hroby, jamy, do ktorých sme sami pred sebou ukryli naše zranenia, naše pády, našu hanbu, naše nevyriešené konflikty. Odtiaľ, za tichých nocí, prichádzajú duchovia, vnikajú do nášho domu a zmocňujú sa ho. Je tu však i neznámy duchovný svet za hranicami našej duše. Stredoveká kartografia kreslila za hranicami známeho sveta drakov. Jung v našom vnútri rozoznal i sily kolektívneho nevedomia. Tieto neznáme sily k nám vnikajú na miestach, kde boli narušené hranice. Dnes sa mnohí ľudia snažia uniknúť prázdnote a nude honbou za nezvyčajnými zážitkami. Experimentuje sa s chemickými drogami, experimentuje sa i s duchovnými drogami, rôznymi módnymi formami okultizmu. Za také zážitky sa však často platí nebezpečným narušením hraníc našej vnútornej osoby. S kolektívnym nevedomím sa vedia účinne zahrať i niektorí šikovní politickí demagogovia. Vedia v dave uvoľniť prastaré kolektívne vášne. I dnes sme svedkami toho zlovoľného čarovania. Aká cesta teda vedie k vnútornej slobode? O tom hovorí náš druhý text. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, učí nás Ježiš. Nemal pritom zrejme na mysli akúsi obecnú pravdu o svete. Hovoril o vnútornej pravde. Byť vo svetle Kristovho slova pravdivý, sám k sebe. Iba tak môžem byť naozaj pravdivý aj k druhým. Pán domu môže vstúpiť iba tam, kde mu otvorím dvere. Tými dverami je odvaha odhaliť sa bezozvyšku pravde. Prvým krokom k oslobodeniu podľa púštnych otcov je pravdivé pomenovanie toho, čo sa vo mne deje. Pomenuj pravdivo svojho démona. Démon sa pravdy bojí, duch klamu sa s pravdou neznáša. Máme sklon stotožňovať svoje vnútorné stavy so sebou. Môj hnev, moja žiarlivosť, môj strach, moja chamtivosť, toto som ja. Musím sa jednoducho prijať taký, aký som, a aj ostatní ma musia takto prijať. Hovoríme si. Práve týmto stotožnením stavov vnútra so sebou samým sa však zbavujem slobody. Je treba vystúpiť z prúdu nutkavých predstav, valiacich sa vo mne ako dravá rieka. Toto nie som ja. Odstúpiť a dať démonom pravdivé mená. Keď démona v sebe smelo pomenujem, počúvaj, ty nie si nič iné, iba smiešná pýcha. Strasiem démona zo svojho krku a zrazu mu stojím tvárou v tvár. Púštni otcovia nám radia, aby sme sa pomenovanému démonovi vysmiali priamo do očí. Démon totiž zo všetkého najviac neznáša humor. Tam, kde sú všetci príliš vážni, je pravdepodobne príliš veľa démonov. Démon má nad nami moc dovtedy, kým ho berieme vážne. Ak zostatnete v mojom slove, budete v pravde mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Púštni otcovia proti nutkavým myšlienkám stavali Kristovo slovo. Verili, že má moc podnietiť v nás emóciu a predstavivosť dobra. Centrum môjho vnútra potrebuje byť ustavične posilňované svetlom nadosobného univerzálneho dobra. Slovom plným duchovnej energie. Ako vstupuje do domu môjho srdca Pán? Akým spôsobom v ňom prebýva? Prebýva v ňom prostredníctvom slova, ktoré osvetľuje prúd môjho vedomia. Osvetľuje tváre tých privandrovalcov, myšlienok a nutkavých emócií, ktoré sa usilujú podmaniť si moje srdce. Rozptyľuje hmlu oslepujúceho zla. Oddeluje to zlo od dobra v strede môjho srdca. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobro tým, ktorí vám robia zlo. Svoj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vaše srdce neláka a nestrachuje. Oslobodenie prichádza až tam, kde celou vôľou hovorím áno, Božej vôli. Nie moja, ale tvoja vôľa. Nech sa deje. Sloboda nie je naša, je Božia. To nás učí ten tretí text od apoštola Pavla. S bázňou a chvením konajte svoju spásu, svoje oslobodenie. Sprevádza zda cestu, ktorou kráčam za slobodou, bázeň a chvenie. Bázeň je slovo, ktoré označuje stav uchvátenia, fascinácie nad nekonečnou veľkosťou bytia toho, z koho mám všetko, kým som. Viem, že nič moje nie je zo mňa, ani sloboda mojej vôle, ani jasnozrivosť mojej myšlienky, ani čistota mojich emócií. Bázeň sa rodí tam, kde viem, svoju slobodu nemám sám zo seba. Nemecký filozof Karl Jaspers to vyjadril takto. Človek, ktorý si skutočne uvedomí svoju slobodu, získava zároveň istotu o Bohu. Sloboda a Boh sú neoddeliteľní. Prečo? Som si istý. Vo svojej slobode tu nie som cez seba samého, ale som si darovaný, lebo si môžem chýbať a nedokážem si svoje slobodné bytie vynútiť. Bázeň práve toto vie. Všetko, čím som a kým budem, je mi dané ako dar milosti. To vedomie sa obnovuje a rozvíja iba v hlbokej modlitbe srdca. Slobodu si osvojujem tam, kde sa naozaj bytostne modlím. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli priami a bezúhonní. Bez reptania? Naozaj? Veď reptanie je predsa výrazom odporu. A bez schopnosti odporovať podvodom, klamu a zlovôli by sme rýchlo stratili všetku slobodu, nie? Vo svojom oprávnenom odpore si však musím dať pozor, aby som nezavrhol samotný dar života, vďaka ktorému mám silu odporovať. Nereptať jednoducho znamená prijať skutočnosť tak, ako je mi daná, v úplnej dôvere, že v každom okamihu sa naplňa zmysel, ktorý nepoznám. Potrebujem zmlknúť, prijať čas celého svojho života ako nevyhnutnosť tvorcovej ruky, ktorou mi bola vtlačená práve táto moja podoba. Nesťažovať sa. Rodičia mi nedali dosť lásky. Študoval som na inej škole, ako som chcel. Ten či tamten spôsobili, že žijem život, aký som nechcel žiť. Iba úplným prijatím sa moja bezmocná sloboda môže spojiť s všemocnou slobodou Boha. Iba tak opúšťam postoj obete a beriem na seba zodpovednosť za to, kým som. Všetko robiť bez pochybovania? Pochybnosť predsa potrebujem, aby som sa od ilúzií a predsudkov obracal k pravde. Bez záväzku voči pravde strácam slobodu a som vydaný na pospas manipuláciám lži. Ak mám byť oslobodený pravdou, jednu vec spochybniť nesmiem. Svoj záväzok voči pravde samotnej. Konať bez pochybovania znamená toto. Je nepochybné, že nechcem byť voči nikomu nepravdivý. Voči každej ľudskej bytosti chcem zaujať postoj spravodlivosti a dobroprajnej lásky. Nuž, všetko robte bez reptania a pochybovania. Veď Boh vo vás pôsobí chcenie i konanie. V bázni a chvení viem, nie ja, ale Boh v Kristovej milosti je pánom mojej slobody. Bez Neho ju strácam, spútaný sám sebou v dome srdca, kde nado mnou vládnu moji démoni. Keď budeme pristupovať k Eucharistii, prijímať chlieb a víno, ako telo a krv Kristovu, uvádzame do svojho srdca výsledky, Pána našej slobody. V Kristovej smrti nechávame umierať našim démonom. A v jeho vzkriesení nechávame obnovovať našu čistú vôľu k pravde, láske a dobru.
V centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vy znáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak stanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme teraz do stredu svojho srdca. Na to miesto, kde neprestajne stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Oznamujem vám teda, čo som ja sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol vzradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To robte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa za vás vylieva na odpustenie hriechov.
svätého Krista.
Thank you.
Pokračovať budeme spoločnou piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku.
Modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni povstaňte, prosím.
Drahý Pane, ďakujem Ti za zvesť a výklad Tvojho slova. Ale o démonoch na tomto mieste, o démonom v nás, vo mne. Nepripravil si Daniel tento výklad pre stretnutie odsúdených v nápravno-výchovnom zariadení, kde môžu veľmi ľahko pomenovať svojich démonov a svoju neslobodu. Uvedomil som si však, Pane, že tak ako keď si chodil po tejto zemi, boli to slova pre Tvojich učeníkov, pre Tvojich nasledovníkov, rovnako patrili aj dnešný deň nám a mne. Pane, uvedomím si, že dnešná doba, ktorá nám dáva množstvo informácií, ale súčasne nám berie veľa času, ktorá kladie na prvé miesto výkon, ale súčasne nás oberá množstvo síl, často znamená, že zabúdame na boj proti démonom v nás. Ty však hovoríš o tom na inom mieste. Ak chceme viesť víťazný boj, musíme si zobrať úplnú výzbroj, nie polovičatú. A ja ti vyznávam aj teraz, že častokrát u mňa je to menej ako polovičatá výzbroj, že často sa rád vraciam k svojim, odpusť za výraz, obľúbeným hriechom, či k diskusii so svojimi démonmi, ukrytými hlboko v mojom vnútri. Ďakujem ti však za to, že sme sa mohli stretnúť aj pri tvojom stole, kde tvoje zlomené telo a preliata krv nám symbolizujú Tvoje víťazstvo a Tvoju ruku, ktorú nám Ty podávaš. Tak nám pomôž aj v budúcom týždni pevne sa chopiť tejto ruky a v Tvojej sile víťaziť nad našou neslobodou. Amen.
Nech nám Boh, darca a Pán všetkej našej slobody, udeli svoje požehnanie, aby mocou svojej pravdy a svojej dokonalej lásky vyháňal z nášho srdca všetkých našich démonov. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na záver ešte niekoľko teda oznamov, ktoré tu máme. Dnes večer vás pozývame na večerné zhromaždenie o 18. hodine. Budúcu nedeľu, ako som spomínal, už začína advent a budeme mať také bohaté zhromaždenia. O 9. budeme mať modlitebné stretnutie a porozpráva nám, čím žije riaditeľka Betánie Senec Janka Šuranová. O 10. budú potom pravidelné bohoslužby, na ktorých bude kázať Peter Kučera a bude mať takú prvú tému advent podľa evangelistu Lukáša. Počas týchto bohoslužieb bude stretnutie detí a školákov a predškolákov. Po bohoslužbách, čiže budúcu nedeľu po doobednejších bohoslužbách, budeme mať možnosť zakúpiť si výrobky klientov Betánie Senec a podporiť ich tak prácu. Večer o 18. hodine potom budú zase nedeľné večerné bohoslužby. Jeden oznam ešte ohľadne ďalšej nedele, druhého adventu.
Dobrý deň, ďakujem za príležitosť. Chcela by som vás srdečne pozvať na tú druhú adventnú nedeľu 8.12. sem do priestorov na Cukrovej, kam pozývame aj rodičov z Narnie, z cirkevnej základnej školy. Budeme mať spoločný program s deťmi z Narnie, s besiedkou, aj s kvapôčkami. Takže ste srdečne pozvaní. Pripravíme pre aj občerstvenie vo vestibule. Chceli by som vás aj vyzvať, že ak uvidíte rodičov, aby ste sa zapojili s nimi do rozhovorov a privítali ich tu zhromaždení. Tak vám ďakujem.
Ďakujem. Dávame teda mladým ešte do pozornosť jednu zmenu termínu stretávania mladých Letka. Od budúceho týždňa sa budú stretávať pravidelne v útorok 17.30. Mnohé informácie o ďalších stretnutiach v tomto týždni vidíte vysvietené alebo nájdete ich aj tiež na web stránke zboru, prípadne v informačnom liste. Pred Vianocami bývajú aj také pravidelné koncerty. Na jeden z nich nás pozýva nadácia Integra, ktorý robí koncert pre lepší život a svet, ktorý bude 5. decembra 2019 o 18.30 v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Účinkovať bude Seles Buckingham aj so svojou skupinou King Shaolin. A výťažok z tohto koncertu podporí aktivity nadácie v prospech spravodlivosti vo svete. Dobrovoľné odporúčané vstupné je 20 eur. Viac nájdete informáciu na ich web stránke a tešíme sa na toto stretnutie. Adventné stretnutie seniorov bude v sobotu 7.12. o 15. hodine. Pre seniorov dávame do pozornosti tiež už aj letný pobyt, na ktorý sa už môžu teraz prihlásiť. Informáciu nájdete buď v informačnom liste, alebo na stránke, prípadne vo vestibule. Dve také smutné udalosti. Už sme hovorili o tom, že nás opustil Tomáš Turánsky, nečakanie vo veku 54 rokov, a pohreb bude mať zajtra, to je v pondelok 25.11. o 14.00 v Stupave v kostole svätého Štefana. Čiže zajtra o 14. hodine v Stupave. A ešte prišla jedna taká smutná správa. V Belgicku, v Antwerpách, zomrel brat Janko Valach vo veku 94 rokov. On bude mať aj pohreb priamo v Antwerpách. Brat Janko Valach bol súčasťou nášho zboru a našej cirkvi v 50. a 60. rokoch minulého storočia, čiže si ho asi pamätajú starší členovia nášho zboru. Ďakujeme všetkým, ktorí na modlitbách misia na chorých a na tých, ktorí nemôžu prichádzať na naše spoločné stretnutia. Ak by ste niekoho chceli navštíviť alebo zatelefonovať, obráťte sa priamo na Zuzku Bánovu. Prajme vám požehnanú nedeľu.